Κύριε Κόκαλη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εγώ έχω τη χαρά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, αν μας επιτρέπετε, πριν πάμε σε αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη, σημαντική τουλάχιστον για μας και θέλουμε να προβάλλουμε και τους στόχους και τις προσδοκίες, θα θέλαμε με αφορμή την επίσκεψη των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, να δούμε λίγο το κομμάτι αυτό των παρακολουθήσεων. Καταρχάς, εκτιμάτε ότι ικανοποιήθηκαν από τις συναντήσεις τους οι συνάδελφοί σας με τον Υπουργό Επικρατείας? Η κυβέρνηση, νομίζω, εκπροσωπήθηκε μόνο από τον κύριο Γεραπετρίτη.
Εντάξει, είπαν και οι ίδιοι, και ο επικεφαλής Επιτροπής και η συγκήτρια κυρία Μουτεβέλ, στην συνέντευξη που δώσανε νωρίτερα στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι δυστυχώς φεύγουν με περισσότερα ερευματικά από ό,τι όταν ήρθανε. Αυτό είναι μια δήλωση κόλαφος, νομίζω, για την κυβέρνηση και για τη χώρα μας, και η συνέχεια την περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, όπου θα εκδοθεί και το πόρισμα της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, το πρώτο κοινό πόρισμα. Είχαν πάρα πολλά ερωτηματικά τα οποία δεν απαντήθηκαν. Νομίζω ότι αυτό που ήταν το πιο χαρακτηριστικό ήταν τα δύο σημεία της συγκήτριας, ότι αν ήταν στη θέση του Πρωθυπουργού θα ήθελε πάρα πολύ να διαλυθούν οποιασδήποτε υποψίες οι οποίες υπάρχουν, γιατί είναι ένα θέμα εμπιστοσύνης. Και επίσης είπε ότι οι εκλογές ελληνικές είναι ευρωπαϊκές εκλογές και θα πρέπει να έχει διαλευκανθεί όλο αυτό το ζήτημα του ποιος εν τέλει χρησιμοποιεί το Predator, γιατί το θέμα της επίκλησης του απορρίτου της εθνικής ασφάλειας είναι κάτι που έχουν συναντήσει και στην Ισπανία και στην Πολωνία και στην Πορτογαλία. Είναι κάτι πιο συνήθως.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει το κομμάτι των εθνικών εκλογών στην Ελλάδα ως πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να έχουν διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση, κάτι που δεν συζητείται εδώ κυρίως στην Ελλάδα, δηλαδή γίνεται μια διασύνδεση αυτών των δύο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μου το σχολιάσετε και αυτό, παράλληλα, πώς κατάλαβαν, πώς αντιλήφθηκαν την επιλογή, και αν θέλετε να μου το σχολιάσετε αυτό, του Προέδρου του κινήματος αλλαγής, του Πασό κινήματος αλλαγής, του κ. Ανδρουλάκη, να μην τους δει και να καταθέσει ένα υπόμνημα. Και κυρίως γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι ευρωβουλευτής, δεν είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Αυτό δεν είναι, νομίζω, τόσο σημαντικό ζήτημα. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε καταθέσει επί μακρόν σε μια δημόσια συνεδρίαση, στην οποία ήμουν και εγώ παρόν και την παρακολούθησα. Στο Στρασβούργο δεν είχε κάποιο νέο στοιχείο να εισφέρει, και αυτό ήταν απλώς έπρεπε να προσκληθεί, από ό,τι είχε συνοθεί, από ό,τι είπε και ο ίδιος στο βράδυ, έπρεπε να είναι το όνομά του συγκεκριμένος, και κατέθεσε ένα επόμενο με τις ίδιες θέσεις που έχει ήδη πει στο Στρασβούργο.
Ποια θα είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Να επανέλθω λοιπόν στο σχόλιο που έκαναν οι συναδελφοί σας στο κομμάτι των επικείμενων εθνικών εκλογών εδώ στην Ελλάδα, όποτε γίνουν. Στο κομμάτι της διαλεύκανσης, και πόσο σημαντικό είναι να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Τι μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και πόσο θα τοποθετηθεί και αν θα επιμείνει και το κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ?
Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε σήμερα δια του Προέδρου του κ. Τσίπρα, ο οποίος ζήτησε και ορισμένες προϋποθέσεις πιο συγκεκριμένες εν ώψη και συνέδεσε ακριβώς το θέμα με το θέμα των εκλογών και των σκιών. Διότι εν τέλει και καμία άλλη σκιά να υπάρχει. Νομίζω ότι η ιδέα ότι θα πάμε σε εκλογές με τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος να κρέμεται απάνω του η σκιά, η υποψία ότι παρακολουθήθηκε για εθνικούς λόγους νομίμως, πέραν και από το Πρέντατορ, νομίζω ότι δεν μπορεί να συμβεί. Και επίσης, η ιδέα ότι θα απογορευτεί η πώληση των λογισμικών, γιατί αυτή τη στιγμή επιτρέπεται η πώληση των λογισμικών. Ξέρουμε ότι κάποιος χρησιμοποιεί στην Ελλάδα το Predator. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές ανθρώπων που έχουν παρακολουθηθεί και δεν έχουμε κάποια διερεύνηση δικαστική για το ποιος είναι αυτός που το παρακολουθεί, αν δεν είναι η κυβέρνηση, το γραφείο του κ. Πρωθυπουργού. Εν τέλει, η κυβέρνηση δεν ψάχνει κανέναν να το βρει. Το Κοινοβούλιο διαρκώς προσπαθεί να απεκθύνει τις αρμοδιότητες του. Όπως είδαμε, mm-hmm. δεν έχει δυνατότητες κλήτευσης. Αυτό που κάνει το Ευρωκοινοβούλιο είναι να κάνει μια έρευνα με την οποία να εξέτει τα στοιχεία τα οποία μπόρεσε να βρει. Και όπως είπε και η συγγήτρια, μπορεί να μην έχουν βρεθεί αποδείξεις. Είναι όμως σαν να έχεις μπροστά σου ένα παζλ με 1000 κομμάτια, να έχεις βάλει τα 900 και να σου λείπουν τα 100.
Πρέπει πάντως να είναι και μια διαφορετική εικόνα της χώρας μας σε σχέση με άλλες χώρες όπου έχουν συμβεί παρακολουθήσεις πρωθυπουργών και άλλων μελών πολιτικών. Mm-hmm. Να κλείσω και να πάμε και για τη διάσκεψη για το κλίμα, γιατί mm-hmm. αυτή ήταν η αφορμή. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί συναντήθηκαν χθες οι συνάδελφοί σας και με συναδέλφους μας, δημοσιογράφους, mm-hmm. που έχουν υπάρξει θύματα παρακολούθησης για όλο το κομμάτι της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίπεδο καλύτερης προστασίας της δουλειάς των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εργάζεται μόνο για ένα κράτος μέλος.
Αυτή την περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάται η πρόταση της Επιτροπής για το λεγόμενο Media Freedom Act, δηλαδή το νόμο για την ελευθερία του τύπου, ο οποίος αφορά και στην προστασία και στην πολυσυγκέντρωση των μέσων και μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία της τέταρτης εξουσίας, που θεωρείται από το Ευρωκοινοβούλιο ως κρίσιμος παράγοντας σε κάθε δημοκρατία και γι' αυτό και θέλει να την προστατεύσει. Αυτή είναι η μεγάλη mm-hmm. συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για τα θέματα του τύπου στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ίσως σε μια άλλη συζήτηση να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για αυτό το κομμάτι. Πάμε όμως
να μιλήσουμε τώρα για τη διάσκεψη που ξεκινά την ερχόμενη Κυριακή στην Αίγυπτο. Είναι μια πολύ σημαντική διάσκεψη. Είναι η επόμενη που ακολουθεί από αυτή που έγινε στη Γλασκόβη. Και το θέμα είναι, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την αύξηση θερμοκρασία στον 1,5 βαθμό Κελσίου? Ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της διάσκεψης?
Κοιτάξτε, αυτή η διάσκεψη γίνεται, όπως είπατε, 27 χρόνια, είναι 27η φορά. Κατά τις πρώτες 21 φορές που έχει γίνει, από τότε που αναγνωρίστηκε το πρόβλημα, δεν είχε βρεθεί κανένας τρόπος παγκόσμιας συνεργασίας μέχρι που φτάσαμε στο Παρίσι το 2015 και υπεγράφει η Συμφωνία του Παρισίου. Η Συμφωνία του Παρισίου και οι κανονισμοί της, ο τρόπος εφαρμογής της, εν τέλει συμφωνήθηκαν στο σύνολό τους μόλις στην Γλασκόβη το 2000, πέρσι, δηλαδή στην COP26. Mm-hmm. Επομένως, το διακύβευμα της COP27 είναι να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία σε μια σειρά από άλλα θέματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν τόσο αυτά που θα συζητηθούν με την μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα, που είναι σαφές ότι δεν πάμε εκεί που χρειάζεται να πάμε.
Δεν αποδίδουν.
Όχι, δεν αποδίδουν. Δεν αποδίδουν αρκετά και αρκετά γρήγορα, όσο mm-hmm. είναι απαραίτητο απέναντι σε μια άλλη πλευρά, αν θέλετε να το πούμε έτσι, την οποία δεν την ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική, οι συμβιβασμοί, οτιδήποτε άλλο, και αναφέρομαι στην φέρουσα ικανότητα του πλανήτη να συγκρατήσει άρια του θερμοκηπίου και να αυξηθεί η θερμοκρασία σε επίπεδα τα οποία δεν είναι βιώσιμα για τον άνθρωπο στη σημερινή του μορφή. Αυτό λοιπόν είναι αδιαπραγμάτευτο από την πλευρά του πλανήτη. Η επιστήμη είναι σαφέστατη και επίσης είναι σαφές ότι ενώ έχουν γίνει μεγάλη πρόοδοι από το Παρίσι, δηλαδή στο Παρίσι, να θυμίσω, πριν 5 χρόνια δεν υπήρχε καν καμία πολιτική που να αποσκοπεί σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα το 2050. Σήμερα υπάρχει μια σειρά δεσμεύσεων που καλύπτει σχεδόν 70% των εκπομπών. Εκείνο που δεν υπάρχει και δεν συνοδεύει πάντα είναι και το, αν θέλετε, αξιόπιστο νομικό πλαίσιο υλοποίησης. Mm-hmm. Στην Ευρώπη το έχουμε αυτό, είναι ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος και είναι και το Fit for 55 που ψηφίζουμε τώρα στα πλαίσια mm-hmm. της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Σιγά σιγά το βλέπουμε για την Αμερική. Επομένως, γίνονται πρόοδοι σε αυτή την περίπτωση. Σε καμία περίπτωση αρκετά γρήγορα και αρκετά αποτελεσματικά. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή μια πολύ πιο έντονη προσπάθεια. Αυτό θα το επιβεβαιώσουμε με βάση τον τρόπο που δουλεύει η Συμφωνία του Παρισίου του χρόνου στην COP28, που είναι και η χρονιά που γίνεται η επίσημη αποτίμηση, αν θέλετε, ο επίσημος απολογισμός όλων των κρατών μελών. Αυτά που διακυβεύονται στην ατζέντα αυτής της συνόδου φέτος είναι τα ζητήματα της προσαρμογής και τα ζητήματα της ζημίας και των απολειών.
Έχετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχετε αναφερθεί σε αυτό και το έχετε βάλει και με έναν πολύ σοσιαλιστικό, αριστερό τρόπο. Έχετε μιλήσει για το διακύβευμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αλήθεια, πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, και με αυτό εσείς αναφέρεστε βέβαια στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης για τις πιο ευάλωτες χώρες της Αφρικής και του Παγκόσμιου Νότου?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι σοσιαλισμός, ξέρω όμως ότι είναι βαρβαρότητα να καταστρέφονται αυτή τη στιγμή οι κοινωνίες
και
οι οικονομίες.
Όχι καθόλου,
ούτε εγώ το λέω άσχημα, κάθε άλλο. Ξέρω όμως λοιπόν ότι είναι βαρβαρότητα αυτή τη στιγμή να καταστρέφονται ολόκληρα κράτη, ολόκληρες χώρες, οι οποίες ευθύνονται λιγότερο για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και έχουν και λιγότερες δυνατότητες να τα απεξέλθουν. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Πακιστάν, το οποίο εκπέμπει λιγότερο από το 1% των παγκοσμίων εκπομπών και το οποίο πλημμύρισε. Ας πάρουμε για παράδειγμα όλη την ανατολική πλευρά της Αττικής, η οποία έχει ξηρασία εδώ και 12 χρόνια σε κοινωνίες οι οποίες ζουν από την αγροτική παραγωγή και από την κλιματροφία, και όπως καταλαβαίνετε δεν θα ζουν για πολύ. Και όλα αυτά τα κράτη είναι κράτη τα οποία ανήκουν στον Παγκόσμιο Νότο, είναι κράτη τα οποία έχουν βαριά χρέη προς τον Παγκόσμιο Βορρά, που έρχονται ακόμα, τι θέλετε, την εποχή της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα. Και εμείς αυτό που κάνουμε είναι να τους δανείζουμε και άλλα χρήματα, ενώ υπάρχει πλέον η απέτηση για αυτό που θα, για να το βάλουμε σε τέτοιους όρους λοιπόν, κλιματικών επανορθώσεων.
Υπάρχουν χώρες που δεν συμμορφώνονται καθόλου με τις απαιτήσεις για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση?
Όσον αφορά την προσαρμογή, εννοείται το μετριασμό.
Το μετριασμό, ναι, ναι, ναι.
Ναι, δεν υπάρχουν χώρες που δεν συμφωνούν πλέον. Δεν υπάρχει καμία χώρα που δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει σε αξιόπιστες νομικές πρωτοβουλίες προκειμένου να δεσμευτούν. Υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει λιγότερο αξιόπιστες. Όσον αφορά την προσαρμογή, επίσης πλέον έχουμε φτάσει στο περίπου 75% των χωρών που έχουν κάποιο σχέδιο προσαρμογής. Δεν είναι όμως απαραίτητο ότι έχουν και τα χρήματα να το υλοποιήσουν. Και εδώ είναι και το κρίσιμο σημείο που θα συζητηθεί στην Αίγυπτο, συνεχίζοντας την κουβέντα που ξεκίνησε στη Γλασκόβη, ότι πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το κόστος προστασίας των πληθυσμών.
Κύριε Κόκαλη,
για να το πω με όρους, ας πούμε, που το καταλαβαίνουμε και στη δικιά μας χώρα, εμείς έχουμε μια περιοχή, τη Βόρειο Εύβοια, η οποία καταστράφει ολοσιερό σχεδόν, ούτε από πράξεις ούτε από παραλήψεις των κατοίκων της, αλλά από την κυβερνητική αδάνεια δεκαετιών. Η κυβέρνηση θα πρέπει να επενδύσει, η ελληνική κυβέρνηση, χρήματα προκειμένου να την ανοικοδομήσει και να ξαναστήσει τη ζωή σε αυτές τις περιοχές. Αυτά τα χρήματα λοιπόν δεν μπορούν να εγγράφονται ως έλλειμμα στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Ένα παρόμοιο πράγμα μπορεί να σκεφτούμε και για το Πακιστάν, το οποίο έχει τεράστια χρέη στην Διεθνή Τράπεζα, τα οποία δεν του επιτρέπουν να έχει το δημοσιονομικό χώρο να αποκαταστήσει τις ζημιές και τα προβλήματα που δημιούργησαν στους κατοίκους λόγω της υπερθέρμανσης, στην οποία ελάχιστη ευθύνη φέρει το Πακιστάν.
Βέβαια.
Κύριε Κόκαλη, θα είναι μεγάλη μας χαρά μετά την διάσκεψη να ξαναμιλήσουμε μαζί, να δούμε τι συζητήθηκε, τι απόψεις ακούστηκαν και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.
Μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς. Γίνεται πρόοδος που αναλαμβάνω. Δεν θα δοθεί λύση από μία σύσκεψη. Αυτό
θα είναι σίγουρο.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Ήταν ο κύριος Πέτρος.